Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gost današnje emisije je arhitekta Nebojša Glišić. Glišić je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a jedan je od pionira 3D projektovanja u Srbiji, živi i radi u Luksemburgu. U tri decenije dugoj karijeri za sebe ima preko 300 projekata u velikom broju zemalja, a posebnu ljubav gaji prema srpskom graditeljskom nasleđu, zašto je radio preko 50 objekata koji su pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izvojit ću samo spomen kompleks Zejtinlik, Kosančić je venac sa centralnom zonom, kuća Mike Alasa, Geozavod, pomen Luke Cerovića, velikog dobrotvora i mnoge, mnoge druge. Naš današnji gost je jedan od osnivača i kustos Balkanskog bijenala arhitekture, koji okuplja najznačajnije arhitekte balkanskih država, kao i naše najuspešnije arhitekte u svetu. O našim ljudima u svetu, životu u Luksemburgu, ljubavi prema kulturnom nasljeđu Srbije, danas razgovaram sa našim današnjim gostom, Nebojšom Glišićem. Dobar dan, hvala vam što ste u Radio Beogradu 2.
Dobar dan, bolje vas našli, pozdrav svim slušalcima.
Pa da krenemo od toga, od Beograda, dobra je škola Arhitektonskog fakulteta. Rekli ste mi pre ove emisije da su naši najznačajniji naučnici trenutno arhitekte baš svuda u svetu. Vi ste ovde završili, radili ste kao saradnik kratko, a potom se otisnuli u svet.
Da, naš fakultet je jedan možda od boljih fakulteta u regionu. Inače, kao što znate, Univerzitet Beogradski je na negde se pliva između 300. i 500. mesta šangajske liste i inženjeri...
Što ne važi za vaš fakultet, očigledno.
Pa, naš fakultet je generalno, pogotovo ove generacije, dok nije došlo promene bolonskog sistema, gajio veoma ozbiljno inženjering kao jednu granu, gde su te stručni predmeti bili zastupljeni i gde su naši arhitekti, kada su otišli u svet, to znanje koje je bilo u njihovim glavama i njihovo iskustvo doprinule da se pozicioniraju veoma dobro na univerzitetima, u arhitektonskim građevinskim firmama, baš zbog jednog širokog spektra znanja i vrlo ozbiljnog fakulteta koji je tada bio inženjerski. Sada arhitektonski fakultet sa Bolonjom je malo više umetnički, inženjerske delatnosti su malo manje zastupljene, ali jednostavno ceo svet ide u tom smeru da postoji specijalizacija, uska specijalizacija za svaku oblast, tako da je arhitekta tu jedan onako dirigent, a ostali muzičari se specijalizuju po potrebi.
I sada baš ste na Arhitektonskom fakultetu radili kao saradnik, tada ste počeli da se bavite 3D modelovanjem, da kažem stručno, i to je tada bio totalna novina 90-ih u Srbiji.
Pa, znači, krajem 80-ih i početkom 90-ih to je bilo stvarno nešto novo i kompjuteri, generalno primjena kompjutera u arhitekturi je bila na veoma niskom nivou i mene je zainteresovalo, baš zbog mojih prijatelja koji su se nalazili po svetu i koji su imali kontakte sa tom tehnologijom, ja sam se trudio da to što bolje prezentujem našim profesorima i da taj deo arhitektonske prakse što pre uđe na fakultet, tako da zahvaljujući mom dragom profesoru Saši Radojeviću na katedri za vizualne komunikacije, on je podržao tu celu priču i mi smo polako uvukli računare u praksu, a naravno da smo negovali i dalje ruku kao nešto što je osnovna alatka svakog arhitekte, ali tada početkom 90. godine to je stvarno bilo retka stvar.
To je sada prosto nezamislivo da se tada radi
skoro,
bez
da.
Kompjutera.
Da, tada, smo, tada su, ove, koliko se sećaju kolege, znači bili onako one šine, lenjiri, rapidografi, tuširanje noću, padanje kafe na to i sve ono što je pratilo ručni rad. Naravno, tehnologija je učinila svoje, sada skoro da je nezamislivo da, da bilo koji arhitekta radi bez, bez primjene računara i celokupna tehnologija projektovanja je sada doživjela jednu ozbiljnu revoluciju, takozvana BIM tehnologija, gde se objekat podiže u sistemu trodimenzionalnog, gde bukvalno svaki element zgrade može da se kontroliše kroz projektovanje, kasnije kroz izvođenje, i to omogućuje da se projekti brže rade i da se prave manje greške tokom projektovanja.
Posle Beograda odlazite u Švajcarsku, pa do Luksemburga. U cijelom svetu ste radili, u Luksemburgu živite i radite, ali šta je ono što ste poneli iz Srbije i što vam nedostaje, a šta je ono što bez čega ne biste mogli da zamislite život u inostranstvu? Šta vam je to donelo?
Pa, generalno, moj odlazak gore je bio uslovljen sa mojom skoro tada fascinacijom kako sistem funkcioniše gore. Meni je bilo to potpuno jedno otkrovenje da sistemi u tim državama, pogotovo u Luksemburgu, savršeno funkcionišu, da savršeno funkcioniše svaki odnos sa klijentima, sa arhitektama, da se zna ko šta radi i kako šta radi. Ali vremenom se u stvari shvati da je to ipak možda jedna mala kulisa i da iza toga postoji sistem koji je u presiji. Znači, sve konstantno funkcioniše zato što postoje ozbiljne kazne, postoje ozbiljna pravila koja, ukoliko se ne pridržavaš, može mogu da postoje ozbiljne posledice. Šta to prouzrokuje? To prouzrokuje da većina mojih kolega i u kontaktima i naših koji su otišli gore su u jednom permanentnom stresu, jer je vrlo često procedura bitnija od suštine. Znači, da to kako je neko zacrtao da treba da se od tačke A do tačke B završi, ide se tim putem bez obzira da li je sad tu naišao slon ili tigar, ili je, znači, nije uopšte bitno to, mora da se to izgura, jer svako iskakanje iz te priče može da napravi posledice na koje oni nisu spremni. I to je jedan vrlo stresan način života koji bukvalno svakodnevno te tera da budeš 100% na liniji, i to dovodi da ljudi dosta brzo izgore. Znači, Luksemburg i slične države su sedište ogromnih multinacionalnih kompanija koje imaju jedini cilj da prave novac. I oni srednji, viši menadžerski kadar, znači, usisavaju iz celog sveta, i to je 5, 6, 7 godina možeš da živiš i da radiš u tom ritmu, i onda hteo ne hteo oni sklanjaju ljude, jer jednostavno ne postoji mogućnost, pregori se. Znači, to je bukvalno ono što sada kod nas stiže, ti termin burning, da, već od kojih se ježim, to je stvarno gorenje. Znači, jer su količina obaveza prema količini vremena raspoloživog apsolutno neproporcionalne. Jeste ogroman novac.
Vi planirate da se vratite?
Generalno, moje sreće što imam svoju kompaniju, što ja ne zavisim od te priče, i kako je počela ova nesreća bila sa COVID-om, ja sam sve više ovde, i u principu meni je ovde lepo. I ono, sve ove države koje sam obišao i gde sam i radio, kad shvatim kako funkcionišu one, sve imaju neke dobre i loše strane, mislim, ljudi generalno i zemlje su slične. Ali mi ovde u Srbiji, samo kad bi malo se bolje organizovali, imamo dobru klimu, imamo dobre ljude, imamo dosta uslova da lepo i kvalitetno živimo. Ono što se polako gubi na zapadu, to je sve ono što je lično, što je odnos između dva čoveka koji nije zasnovan na novcu, koji nije zasnovan na interesu, skoro da ne postoji. Ja se nekada onako baš smrznemo od straha kad shvatim da bilo koja komunikacija, ako nema nekog interesa, ona uvene bukvalno za ono vrlo kratko vreme, jer oni ne mogu da shvate da neko nešto radi bez interesa. Ja čak imam ozbiljne, neću da kažem, sukobe gde ti budeš sumljiv zašto nekom pomažeš. Nedavno sam na LinkedInu imao baš jedan komentar gde je neko objavio i smeje se da neki ljudi pomažu nekim ljudima, ali to je bilo baš onako vrlo neprijatno. Ja sam pitao šta je loše da neko nekom pomogne, a on kaže, a što, kao, kakav mu je interes da pomogne. Znači, to je malo ono otišlo, pomenuli ste malo pre baš Luku Ćerovića, da je neko mogao da ostavi kompletan imetak jednoj državi. Meni je skoro neshvatljivo kako ljudi koji zarađuju enormne količine novca, ono desetine, stotine, milijone, milijarde, teška srca odvoje neki mikron procenat novca koji bi im verovatno u nekoj kosmičkoj ravnoteži donao više dobra nego 15 Porschea, 150 Maybacha i ne znam kojih sve čuda, ove koji imaju u garaži koliko hiljada kvadrata i svega toga. Ali taj svet nekako
zadužbinarstvo se i izgubilo.
Zadužbinarstvo se nažalost izgubilo. Postoje kompanije koje onako stidljivo ulaze u tu priču. Ja se iskreno nadam da bi velike domaće kompanije koje su napravile uspeh i koje su napravile novac, one su ipak to uradile u ovoj zemlji i sa ovim ljudima i trebalo bi nešto da malo ostave za opšte dobro.
Mi ćemo i pričati o tome šta sve vi radite, koje projekte ste donirali našoj zemlji. Sad da se vraćate iz Orahovca, tamo radite jedan projekat, ali to ćemo u nastavku emisije posle muzičke numere.
Dobro, nek ti bude, lako i zato, nego gdje ću ja. Ali evo možda netko zna, ona me nazove i nježne mi tanke kao paukove spaja pogubljene niti. Ona mi kaže, nisi kući ni kod kuće, kako ćeš drugdje biti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Đorđa Matića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 10. decembar u 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
13 časova 15 minuta slušate emisiju Klub 2, gost je arhitekta Nebojša Glišić. Razgovarali smo na početku emisije o tome kako se živi i radi u inostranstvu. Vi živite u Luksemburgu, da podsjetimo naše slušalce koji nisu sa nama od početka, ali ste uvek u Srbiji. Radili ste dosta projekata, rekao smo, tako da kažemo, dobrovoljnih i želje da pomognete svom gradu.
Pa, generalno, kada znate neki posao i znate da možete to što radite da nekome pomogne, ja mislim da je obaveza svakog profesionalca da jedan deo svog vremena podari svom narodu, svom gradu. U jednom trenutku grad Beograd je imao skoro nerešiv problem sa fasadama, jer kada je zakon o promjeni vlasništva doveo do toga da su ljudi postali vlasnici stanova, a fasade su nekako ostale ničije, čitava centralna gradska zona je bila potpuno ruinirana, a država nije mogla da uradi ništa jer su to postali privatni objekti. Stanari uglavnom u toj centralnoj gradskoj zoni su bili stari i naravno, nažalost, oni nisu ni mogli da finansiraju to celu stvar. I u jednom trenutku je nađeno jedno solomonsko rešenje da se fasade proglase kulturnim dobrom i to je bio ključ i početak ove cele te priče. Da bi to moglo da se pokrene, ideja bila da mi napravimo jednu količinu projekata koje bi dali sliku o tome koliko treba novca i koliko treba vremena za sve to, i tako je moj tim i ja smo darivali gradu neki 30 projekata.
Vi to niste hteli da naplatite?
Ne, zato što to jednostavno u tom trenutku je ideja da kuća Mike Alasa može da se obnovi, da ona skulptura Kosančića se zameni, da se ceo taj najlepši deo ovaj Beograda obnovi, je bila apsolutno nemerljiva prema bilo kom novcu koji je mogao da se naplati za to. Tako da, zahvaljujući Zavodu zaštitu spomenika, zahvaljujući strukturama grada Beograda koji su bili posvećeni tom poslu i koji se, hvala Bogu, još uvek radi, Beograd ima ove fasade koje su nekada posle 70-80 godina prvi put rekonstruisane, i to potpuno menja sliku o gradu, menja percepciju ljudi koji dolaze, kako se mi brinemo o gradu. Jer onako kakve su te zgrade bile, kogod da dođe, ako kaže, pa ako su vam ovakve zgrade, šta mi imamo da pričamo? To je jedna od vrlo bitnih stvari, to je doživljaj prostora u kome ljudi žive i odnosa države prema svom kulturnom nasleđu, i na taj način dajete dobre signale da ako dođete kao investitor ili ako dođete kao gost, da ćete biti dobrodošli, da neće da se nešto vama loše desi tu.
Ali sa druge strane, ali to nije tema ove emisije, mi stičemo utisak da se nekada i po raznim mestima u Srbiji ne gradi planski, da niču nove zgrade, ali se to svuda u svetu dešava?
Pa, nažalost, ne dešava se. Mi smo tu jedna onako prilično specifična država. Kad kažem, u ostalom delu Balkan je, ima tu priču, ima Azija, ima... Kad govorimo o nekoj zapadnoj Evropi, gde je to stvarno skoro tačkasti problem koji je potpuno neverovatan. Bio je skoro jedan slučaj u Švedskoj da je neki naš napravio vikendicu u nacionalnom parku i nisu mogli da mu sruše, jer ne postoji nijedna zakonska odredba o rušenju divljeg objekta u nacionalnom parku. Znači, zakonodavac nije mogao da pretpostavi da neko možda napravi vikendicu u nacionalnom parku. Ta divlja gradnja je rak rana. Evo, pokušava se već decenijama da se reši problem i trenutno baratamo oko nekih 2,5 miliona slučajeva. Znači, ako uzmemo da je 100 kvadrata jedan slučaj, to je 2,5 milijarde kvadratnih metara nekog prostora koji je napravljen tako.
Ali to je rekao druga tema. Zanimljivo je i ono što ste uradili sa imali projekat i kako je došlo do toga da napravite projekat za naše najstarije groblje, Zejtilnik.
Da, pa jednom priliku sam ja bio u poseti Zejtilniku i tamo sam sreo našeg divnog Đorđa, koji je onako anđeo čuvar tog groblja, tada je još bio onako u punoj snazi i hteli smo da siđemo, to jest ja sam hteo da siđem dole, ali mi je rekao da nažalost Kosturnica zbog propuštanja hidroizolacije vrlo često bude poplavljena i da su nažalost kosti naših mučenika dole poplavljene i ja se vratio u Beograd, skupio sam tim arhitekata, građevinaca, geodeta, otišli smo dole, snimili smo kompletno postojeće stanje, uradili projekte, darivali gradu i onda je država preko Zavoda za zaštitu spomenika nastavila proces realizacije tog projekta, tako da je Zajtinik saniran i na svu sreću sada znači više kosti tih naših divnih junaka nisu u vodi.
E sad sve to izgleda tako nestvarno, što vi rekao ste kao na LinkedInu da neko toliko pomaže svoju zemlju, a vi ste ovdje ispričali samo jedan mali broj slučajeva. Meni je vaša drugarica arhitekta, kad sam se spremala za ovaj razgovor, rekla da ste ostali u Srbiji da biste bankrotirali. Jeste uvek svima pomagali, sve radili bez novca?
Pa vrlo je teško, ja sam seljačko dete, ja sam došao u Beograd sa idejom da pravim kuće, da pravim zgrade. I kad sam shvatio da to umem i da znam da radim, a kad nekim ljudima treba to, meni je nekako bilo teško da to naplatim. Jer jednostavno, mi smo nekako vaspitani tamo u Šumadiji da pomožemo komši, da pomožemo prvom koji kod nas još uvijek se ne zaključavaju kuće. Ako nekom nešto treba, dođeš, uzmeš, jer taj koji je tu negde pored tebe, to je čovjek koji sutra može tebi da pomogne. Tako da jeste, to je neki bio način mog života, možda nije bankrotiranje pravi nivo šta bi se desilo, ali ja sam i otišao u Luksemburg i uopšte radim sa Nemačkom i zapadnim zemljama baš iz tog razloga da bi mogao da radim ono što volim. Znači ja volim da pomažem našem narodu i volim da radimo projekte koje jednostavno su nekako otišli u zapećak. Nisu došli na taj nivo bitnosti za državu, a dok dođu, oni će da nestanu. I to je možda jedan od najopasnijih stvari gde su mnogi spomenici kulture, znači koje su van standardne istorijske vrednosti, nisu stigli na red i urušili su se i nestali su ili su doživjeli još goru sudbinu da možda nisu verifikovani u pravo vreme i nisu ušli pod zaštitu. I onda ih ovo savremeno vreme i savremeni investitori su ih samlali i imamo više primjera.
Imate priču iz Orahovca, sad rekla sam da ćemo i to reći, zanimljivo je, tamo ste napravili isto jedan divan projekat.
Orahovac je naša enklava na Kosovu u kome živi srpski narod u jednom potpuno neshvatljivom okruženju, znači žive na jednom trgu, u jednom broju kuća koji je oko crkve i okolo su sve Albanci i njihova porušena groblja i jedan ambijent u kome stvarno ne postoji čak reč, zbunim se ponekad da nađem reč koju hrabrost treba neko da ima da živi tamo. Šta oni njima rade, šta im rade sa kućama, šta im rade sa stokom, šta im rade sa njivama, šta im rade, zavite samo odete na groblje gde su vam ono rođeni i tamo je polomljeno sve. I onda ideja da ta deca rastu tu bez elementarnih uslova, znači idu u osnovnu i srednju školu i obdanište u jednu jedinu kuću. Meštani su se organizovali i pokrenuta je jedna akcija koja se zove Božur za decu Orahovca, da se prikupi novac da se napravi jedna sportska dvorana gde bi oni preko zime mogli malo da se bave sa sportom. I taj projekat je napravljen i evo sada u procesu, ako Bog da, procedura da on ide ka realizaciji. Tako da ja molim, evo ako neko ima nešto od opreme koja je vezana za sport, može da donira i da pomogne toj dečici koja stvarno u van standardnim uslovima žive i odrastaju.
A vi ste im bioskop donirali i čini mi se da će imati tu salu.
Da, to, dobro, ne bih ja, ispade sada da je...
Možda je ovo motivacijona priča za sve ljude koji žele da pomognu, a prosto nisu znali na koji način i uvek je negde na ivici pričati o dobrim delima. S jedne strane, ako se i ne priča, ispada da je sve loše.
A... Vi ste izgleda dobro istražili internet pre ovaj, ja sam, ljude.
Ja ljude istražem, ne istražem internet, internetu ne verujem.
Prilikom jedne posete shvatio sam da ta dečica preko zime nemaju gde. Nemaju šta da rade, nemaju bukvalno šanse da normalno odrastaju i onda smo se skupili i odneli smo dole jedan bioskop i nekih 1700-800 filmova i neke igrice i tako da oni mogu da preko zime kad nemaju šta da rade, mogu da imaju taj svoj mali bioskop i da gledaju te filmove.
Ima mnogo ljudi poput vas koji ne žele da se o tome priča i kažem uvek je na ivici, ali baš zbog toga što je svima nekako potrebna dobrota u današnje vreme i neka dobra dela da znamo da postoje takvi ljudi i da eto, pozovemo sve reko, koji mogu da pomognu kome god mogu. Nebojša, pre muzičke numere ću vas pitati, vi ste iz, da kažem, tog nekog altruizma i želje da prikažete koliko su naše arhitekte priznate u svetu i da razmenite iskustva, napravili i vi ste osnivač arhitektonske...
Jedan od
osnivača Bijenala arhitekture. Sljedeće godine će biti. Prošle godine je dobio nagradu specijalnu Čovek naš, za koga se ne zna, koji je projektovao drugu najveću zgradu na svetu, a i takođe je iz Beograda i diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Mi imamo vrhunske stručnjake u svetu za koje, nažalost, ne znamo, to jest ne zna ni stručna javnost, a kamoli šira javnost. Aleksandra Zeljić je 2019. dobio jednu nagradu koja je trebala da ga dovede u Srbiju. On je toliko skroman da jednostavno ne želi da priča o tome.
A da kažemo da živi u Šangaju?
On živi u Čikagu. Živi u Čikagu i radi u kompaniji Gensler i sada je partner Genslera. To je jedna od najvećih kompanija na svetu.
Ali projektovo zgradu, ja se izvinjam.
Projektovo je drugu najveću zgradu na svetu. Tada kada je napravljena bila je najveća, to je Šangajski toranj. Projektovo je zgradu Svetskog trgovinskog centra u Manili. Projektovo je neke od fascinantnih objekata koji su u svetu. I takvi ljudi su, zahvaljujući svom znanju stečenom na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i onome što vuče Srbije kao zemlja fenomenalnih ljudi, uspeo da izgradi karijeru koja je epska. Znači, ja njega nekada poredim možda čak i sa Teslom u arhitekturi dokle je on došao u svojim radovima. I to je ona priča zašto moramo mi ili ljudi koji moraju da odu da bi mogli nešto da napravimo. Moj san je da se napravi ambijent u ovoj Srbiji, da mogu da se naprave dobre stvari, da ne mora da se ide u Ameriku, da ne mora da se ide negde u beli svet. I to je ono što skoro sam slušao jednu sjajnu emisiju gde kaže sve to u principu izmišljeno, mi sad treba da primenimo. Znači, sve što se radi u svetu, to je već uglavnom postavljeno, bar u arhitekturi, na neke svoje...
Ali priča temelje. Filmska za vaše kolegu Zeljića, koga ste pomenuli, on je sa $50...
Da, on je otišao iz Njujorka za Chicago sa veoma malo novca i otišao u kompaniju u kojoj je počeo da radi kao najobičniji radnik i za 20-ak nešto godina je postao partner u Gensleru, jednoj od najvećih kompanija za projektovanje i izvođenje na svetu. I stvarno sam ponosan što je moj prijatelj i što jedna od najvažnijih stvari na Bijenalu, kada je on napunio salu i pričao klincima kako ide to. I da je to dodirljivo, da je to ostvarivo, da to nije nikakav fiktivan san. To je najvažnija stvar zašto pozivam te naše najuspešnije ljude iz sveta, da oni prenesu to iskustvo da jedan čovek iz Srbije može to da uradi.
Ali može u svetu, sami ste rekli, ovde ne može tako da se napreduje.
Može i ovde, ali dosta teško i ne u tim granicama. Tamo se radi o mnogo drugačijem odnosu prema novcu, kompanije su ogromne, investicije su ogromne, oni su decenijama ispred nas u ulaganjima u ljude, u ulaganjima u tehnologije i jednostavno trče. Mi ne možemo da istignemo. Prošle godine nagradu je dobio i jedan sjajan naš arhitekta koji radi u Moskvi. čovjek ima 4,5 miliona kvadratnih metara isprojektovanih objekata i to su neke potpuno nezamislive stvari i od takvih ljudi ja volim da oni budu učitelji i da prenose znanje. Ono što je najvažnije, oni to rade sa velikom ljubavlju. Znači, oni pričaju kako su došli do te pozicije sa toliko emocija i sa toliko profesionalnog pristupa da je prava milina slušati ta predavanja.
Ali rekao se, tih ljudi nema u medijima. Oni su skromni, verovatno ne žele da se...
Oni su skromni. Ja sada na sledećem bijenalu planiram da pozovem još naših ljudi koji su visoko pozicionirani u nekim gradskim strukturama top evropskih gradova, australijskih, američkih, znači gde su oni došli veoma visoko u tim pozicijama, što samo govori da imaju poverenje i od administracije ili od uprava kompanija da donose ozbiljne odluke i da rukovode tim centrima. Ja sam, moram priznati, godinama ćutao isto. I shvatio sam da ako počnemo malo više da pričamo o tome i pozovemo takve ljude, ti ljudi mogu da nauče u svojim oblastima mnogo više nego što i jedan stranac za pare to radi. Mi vrlo često angažujemo neke stručnjake iz inostranstva, kao da do juče ništa nismo znali da pravimo, ni kuće, ni puteve, ni fabrike, ništa živo, a naši ljudi po svetu prave najfenomenalnije naučne i tehnološke uspehe i vrlo često se tako iskoči u raznim naučnim oblastima kako su naši ljudi visoko pozicionirani i kako su na čelu nekih ozbiljnih institucija. I mislim da je to jedan potencijal koji ova Srbija mora da iskoristi maksimalno što može.
Nastavljamo razgovor. Gost emisije Klub 2 je Nebojša Glišić. Slušamo muziku, a potom se vraćamo u studiju.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvasi.
Eko. Gost Kluba 2... Ove srede je Nebojša Glišić, arhitekta koji živi i radi u Luksemburgu. Govorili smo o njegovoj karijeri, o uspehu, o našim ljudima u svetu koji su jako uspešni i pomenuli bijenale arhitekture. Koga planirate da dovedete sledeće godine i koliko učesnika, jako veliki broj mladih ljudi se odazove tome? Već
10 godina.
10 godina.
Da, prošle godine je bilo peto arhitektonsko bijenale, nastalo je sa idejom da uvežemo ljude koji su na sličnom podeblju, imaju slične interese, imaju slične backgrounde, jer ovaj nesrećni Balkan je prošao, sve ove zemlje koje su nastale iz Jugoslavije su prošle slične muke. I onda smo u razgovori sa kolegama shvatili kako ide gore od Slovenije, uteruje se polako u red, i onda smo mi hteli da sve one kolege koje prolaze slične probleme, da ne moraju da idu istim stazama. Znači, pravili smo sada svoj podcast i ono, interesantni i ima ih svuda, mi to radimo već 10 godina, gde pozivamo najbolje iz sveta, znači naše koje su svuda u svetu, i najbolje arhitekte iz regiona, da pričaju kako su uspeli. Kako su uspeli.
A da li vas čuju u ministarstvu, recimo, za građevinu? Da li sa njima imate kontakt?
Da, to radimo interesantno jednu stvar. Moram da kažem da imamo saradnju i da mi imamo te susrete gde se održava tribina, gde imamo ljudi, da kažemo, iz vlasti, koji predstavljaju državu, državne institucije, imamo ljude iz prakse, imamo projektante i vrlo često pokrećemo neke teme koje su problematične i reakcija postoji i u ministarstvu. I mogu da slobodno da kažem, ne onako kako bi mi voljeli. Mi bi voljeli da to bude mnogo aktivnije, ali država je malo spora po tom pitanju. Veliki je trom je mehanizam. Ja bih voleo da postoje u državi neki delovi koji mogu da prate ritmove tržišta, ritmove nauke, ritmove svega onoga što se dešava u svetu, znači, i da to se implementira na lokalu. Bijenale prikuplja, prošle godine je bilo recimo 350 izloženih radova, to samo govori koliki je broj ljudi iz balkanske regije i sveta bio na bijenalu. Naučna konferencija se bavi onome sve što je, da kažemo, deo nauke vezan za arhitekturu, ali najvažnije je susret tih ljudi. Znači, ti ljudi koji su ceo neki svoj, da kažem, profesionalni život posvetili arhitekturi, tu dolaze, pokazuju ono što su radili i ono što je najvažnije, menjaju iskustva sa kolegama. Arhitekte su poznate kao onako sujetne onako osobe, ali tih dana to kao da nestane. potpuno je divno da se gleda kako kolega prezentuje, kako je uspeo da napravi neki sjajni objekat, kako je uspeo da izađe na kraj sa investitorom, sa izvođačem, sa svim, i kakve su reakcije onih kolega koji to gledaju. Znači, iskreno se ljudi dive snazi ljudi da izguraju neke stvari. Mi smo malo čudna onako sorta ljudi, jer smatramo da to što mi radimo ostaje vrlo često, mogu sad da kažem, u stotinama godinama. Znači, to je jedan reper koji se postavlja u neki grad i živeće generacije i generacije gledajući to, koristeći to, imamo jednu odgovornu funkciju u društvu.
Šta je za vas arhitektura, to sam tada vas pitam, bila na početku kad ste ušli u taj posao, a šta je sada ili je isto i dalje? Koji je vaš motiv?
Počeo sam tako što je moj deda ono pravio tako po selu kuće, i ja sam gledao fascinantno kako to raste, šta se dešava. I zaljubio sam se u jednu kuću Frank Lloyd Wrighta koja se zove Kuća na vodopadu, gde je on napravio za svog klijenta u sred šume kuću koja lebdi nad vodopadom. I ja sam rekao, ako to neko može da napravi, evo, to želim da radim. Mi stvaramo prostor takav da čovek koji ga koristi generacijama, u njemu treba da uživa. Znači, da mu bude lep i kao funkcija, i kao oblik, i kao prostor, i da li je on javan, da li je privatan. Znači, mi nekako smo svesni da čovek 99% svog života provodi u nekom prostoru.
Ili na poslu, da kuće.
I taj prostor treba da bude takav da tom čovjeku bude lepo što je u njemu, da mu je prijatno. I mi se trudimo i u radu sa mladim arhitektama i kada pričamo sa klijentima, koliko je bitno da vrlo često je taj prokleti novac suština svih problema, ali nije nikada novac ključni da nešto izgleda lepo ili ružno, jer kuća u principu, da bi se sazidala, 99% stvari košta na ružnoj i na lepoj kući isto. I ali tržište je napravilo to čudo, taj pritisak, ta brzina da se što pre završi, što pre proda, je nažalost učinilo svoje.
Emisiju Klub 2 volim da završim Prustovim upitnikom, odnosno čućete tri pitanja iz Prustovog upitnika, a to je, pošto imamo malo vremena do kraja emisije, kojim zanimanjem biste volili da se bavite, a nije arhitektura?
Fotograf.
Kako?
Fotograf. Volim fotografiju.
Ko je vaš omiljeni pisac, ako slikar, budući da smo pričali koliko je arhitektura vezana za umetnost?
Momo Kapur me je onako pogodio, znači od samog početka, i poznajem njegovu ćerku dosta dobro, i mislim da je to čovjek koji je onako dotakao moju dušu sa svojim rečima.
Bio je
sjajan slikar. To je već teško da bih mogao da izaberem.
Koji je najdragoceniji predmet koji posjedujete?
Najdragoceniji predmeti su medalje mog pradede iz Balkanskih i Prvog svjetskog rata.
Šta smatrate svojim najvećim uspehom?
Što sam još uvijek normalan.
I kojoj živoj osobi se najviše divite?
Živoj osobi se trenutno Noletu, na energiji koju ima da izdrži sve ovo što, znači, ja mislim, niko normalno ne bi mogao da izdrži. Znači, da neko sa tim pedigreom i takvim uspehom doživljava takvu devastaciju, treba stvarno biti veliki čovjek i to sve izdržati i ne reagovati na to.
Kada ćemo se vidjeti sljedeći put u Beogradu?
Da me pozovete na neki dobar razlog.
Hvala vam puno. Gost emisije Klub 2 bio je arhitekta Nebojša Glišić. Današnju emisiju realizovali su muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Jelena Bradarić, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, kanal jedini koji celog dana ima kulturu i umetnost na radijskom programu.